Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar, jūs klausoties raidījumu subjektīvie mērījumi. Ar jums studijā ēterā un šajā raidījumā jau Saulīte. Un mums viesos ir mākslinieks Klāvs Loris. Un Klāvs šeit ir gan tāpēc, ka ir visnotaļ interesants mākslinieks un gleznotājs un spožu zvaigzni pie Latvijas mākslas debesīm. Bet arī tāpēc, ka klāvaram šobrīd notiek un vēl noklausoties raidījumu ir iespēja aiziet apskatīties viņa izstādi galerijā XO māksla. Un izstāde saucās Mīts. Jā, labvakar, Klāva.
Sveiki, čau visiem.
Nu, lūk. Pirms ceramies klāt tādai plašākai sarunai pastāsti, kas notiek izstādē Mīts un kas tur vēl ir jāpaspēj apskatīt?
Nu jā, izstāde Mīts, viņu var apskatīt līdz 25. Datumam vēl šomēnes. Nu, izstādē Mīts ir liela formāta gleznas, kā vienmēr no manis, bet ir arī mazāka formāta, tā kā pa kabatei. Es esmu jau kāds divus gadus, kaut kur man tā ideja vienmēr galvā bija par to latviešu mitoloģiju, kaut ko, kas ir mūsu, jo man līdz šim tie darbi vienmēr bijuši tā kā ietekmes no starptautiskiem māksliniekiem vai kaut kāds starptautisks tur zināmiem filozofiem un visādiem tādiem rakstu darbiem. Kaut kā man likās, kaut ko savējo arī vajag parādīt.
Un ko mēs varam apskatīt, jo mīts, ko tu izvēlējies tieši no latviešu mītiem un mitoloģiskajiem tēliem, kas būtu svarīgi, par kuriem jārunā?
Nu, es sākumā iepazinos ar literatūru diezgan daudz. Galvenokārt visam pamatā ir profesora Šmita grāmata 1980. Gada, bet ir arī citi vēsturnieki ir lietuvieši un vēl no latviešiem. Es uztaisīju tādu konspektiņu un diezgan daudz kaut kādas pat pacmitās dievības man sanāca, bet beigās paspēja laikam, cik man tur ir kaut kādas 4-5 uzgleznotas.
Un jā, tā pamanīja, ka tur ir laima, mājas gars, raganu visnotaļ plaši. Un kas vēl pietrūkst šajā stāstā?
Saule un mēnesis. Saule un mēnesis, jā, tur bija un pērkons. Un svētvietas tās tādā abstraktā veidā es ilustrēju. Par izstādi vēl runājot par to mitoloģiju, man nebija vēlme tā kā tiešā veidā viņu ilustrēt, bet drīzāk turēt kaut kur paklausīt to domu par latviešu tām pagānu dievībām un atainot viņas mūsdienu kontekstā, kā viņš šodien darbojās, jo sanotviešiem tās visas dievības bija ļoti praktisks, viņi palīdzēja vienkāršos sadzīviskās lietās. Un kā lai es viņus attēlot, teiksim, mūsdienu vidē, man bija idejas par moderniem mūsdienīgiem interjēriem. Man bija nepieciešams tā kā, nu, bildes iedvesmai atskaits punkti. Un tos es palūdzu Zanēt Eterē, kas ir OpenAD arhitektūras saimniece, viņas svētība, es varu izmantot viņa projektu bildes kā pamatu. Kā fotogrāfu būtu jāmina Ansis Starks un Alvis Rozenbergs. Protams, es viņas tur modificēju krāsas, mainīju kaut kāds kolāžus veidoju. Un tās dievības arī ir tā kā ar mūsdienu simboliem un lai viņas neizstītos tādas vecas ar zobeniem un ķēdēm un micēm galvās. Un ideja bija par to, lai viņas tā kā risinātu šodien aktuāls jautājums vai problēmas vai palīdzētu ar tā kā, nu, mūsdienu sadzīviskos darbos.
Jo viena ļoti skaista izstāde tev bija Mūksalas mākslas salonā un saucās Būtne. Vai ne? Entity?
Esme. Latvijas, jā.
Jā, ļoti jauki. Un tur savukārt bija ainavas, un ainavas nav tā, ka nu, ir klātesošas ik pa laikam tajā, ko tu dari. Kāpēc dievībām, kāpēc mūsdienu mītiem būtu jāpalīdz cilvēkam tieši urbānā vidē?
Nu, es viņus gribēju no tās vēstures izcelt un ielikt šajā gadā, jo kaut kur jau nu, atdzīvināt vienkārši mūsu apziņā to, kad mums ir sava mitoloģija un sava kultūra, kas stiepjās dziļi pagātnē. Un es vienkārši negribēju to vēlreiz celt tajā vecajā formātā, bet parādīt, kā tas šodien varētu izskatīties. Jo, teiksim, lasot par to mitoloģiju, tur jau viņa arī daudz bija aprakstīts, ka viņa tika modificēta, pielāgota attiecīgiem reģioniem, attiecīgiem laikam, un visu laiku viņas tika papildinātas ar jauniem simboliem, vai kaut kas tika noņemts nost, un to jau darīja parastā tauta, un es esmu parastā tauta, un es arī turpinu viņas modificēt un parādīt varbūt tās nākotnes cilvēkiem, kā bija 24. 25. Gadā.
Jā, tā, nu tur atpakaļ ļāķējoties, kad vairāk nepieciešama palīdzība ir tam vientuļajam, modernajam, urbānajam pilsētas cilvēkam. Lauki jau tiks galā.
Jā.
Tā kaut kā sanāk?
Nu, tā laikam ir risināt kaut kādas pirmās pasaules problēmas.
Un, tā tad ir tās ir dievības un laima, raganas, mājas gars, saule, mēnesis, mēs jau pieminējām, kas tur ir redzami. Tur parādās, vai sīžeti, kur tu šos mitoloģiskos tēlus ieliec, ir, vai tas ir tilts ar tavām pieredzēm, vai tas tomēr ir tāds ilustrējošs stāsts?
Tas tā...
Un tas īsumā par izstādi, un tagad ķeramies pašam klāvam klāt. Un jautājums klasiski mūsu raidījumā ir, kā tu kļuvi par mākslinieku? Nu, tādā ziņā, ka drīzāk tos dzīves gājums, kas bija tie pieturpunkti izglītībā, dzīvē, notikumos, kas tev lika par to kļūt?
Nu, tie jau man no bērnības jāsāka. Ir mana māte ļoti vēlējas, lai mēs visi bērni esam radoši. Mūs sūtīja, nu, teiksim, brālis pabeidz mūzikas skolu, māsas spēlē klavieres. Tajā laikā arī es nedaudz pat flautu mācījos. Un man ļoti tēvs iedvesmoja, jo, ka mēs bijām pavisam mazi bērni. Tēvs priekš bērniem mums tā kā no papīra taisīja mazas mājiņas un apzīmēja viņas, un man tajā laikā likās tik reāli un tik iespaidīgi, ka tik maz līdzekļiem var panākt tādu efektu. Un tēvs arī zīmēja, viņam bija kaut kāds zīmējums gleznoja mājās, ko es iedvesmojos. Un tajā vecāk arī pamanīja, kad man tas talants ir un sūtīja mākslas skolās. Un pirmā mākslas skola man bija Lielvārdē, jo mēs augām Lielvārdē. Tad mēs pārcēlamies Rīgu, tur bija Annas ielā, bija tādi pulciņi, un tad jau Roža un Mākslas akadēmija.
Mākslas akadēmija. Un kas bija tie galvenie mākslu virzieni, lielie veidi, ar ko tu aizrāvies?
Rožos es pabeidzu, mans diplomdars bija tēlniecībā pie Igorda Bīčina, bet tad dažādu veselības apsvērumu dēļ es pametu tēlniecību un iestājos uz gleznotājiem, un tā arī pabeidzu.
Un tu esi arī palicis akadēmijā šobrīd, atļaušos izpārst šo informāciju, un kā nodot tālāk, vai tā ir taisnība?
Tā ir taisnība, jau 4. Gadu ar foršiem kolēģiem strādājam par vieslektoriem, sagatavošanas kursos mēs sagatavojam jauniešus uz iestāju eksāmeniem, bet nu, tur arī nāk visādi hobijisti un savam priekam.
Nu, un ir nākotne, tai nākotne, ir gaiša nākotne, redzama jauniešos?
Jā un nē.
Jā un nē?
Jā, nu ir tādi dimantiņi, kas tur spīd, bet ir liela daļa ir ļoti, ļoti pacietība un ļoti jācīnās.
Pacietība, tas ir liels tikums, ko jākopja. Jā, un tu pieminēji mūziku, vai tu arī kaut ko turpini darīt ar mūziku?
Es pat šobrīd pilnīgi domāju, ka ir jāpārslēdzās 100 punktus mūzika jau. Glezniecība jau bišķi piekusis esmu, bet varbūt jāpaņem neliela pauze, bet jā, jo kādreiz diezgan daudz spēlēju ģitāru, bija duets pat ar Gitu Strazdiņu, viņa arī pabeidz mākslas akadēmiju, un mēs pat uzstājāmies, bet šobrīd ir tāda garša mutē atkal parādījusies, ka vajag kaut ko sāk darīt.
Nu, lūk, un lai pārdomātu, kas ir jau izrunāts un dotos tālāk, tad arī paklausamies, kas tev sanāca ar Gitu Strazdiņu, ja? Un mums izskanēja skaņdarbs no grupas apvienības Strāla, kas ierakstīts tālajā 2015. Gadā. Un jā, mūzika, tu minēji flauta. Pastāsti mazliet, kā veidojās Strāla? Kas tas bija tavā dzīvē?
Strāla izveidojās, īstenībā diezgan... Sāksim to, kas ir Strāla.
Kas ir Strāla?
Tas vārds, ko tas vārds nozīmē, to izdomāja Gita. Nu, nevis izdomāja, bet atrada, jo ar to vārdu apzīmē dabas parādību tādu intensīvu un ļoti īslaicīgi, teiksim, vasarā tāds ļoti straujas lietus, šaltisks ātri pāriet vai sniega vētru. Un tā doma bija, ka mēs tā kā divi kompakti ātri nobliežam un prom.
Kā lietas no skaidrām, zīmēts un lietas no skaidrām debesīm.
Bet kā mēs sagājām kopā, nu kā es jau ģitāru jau sen spēlēju un mācījos kopā, nu ne tā kā kopā, bet paralēli ar Gitu, un tad es uzzināju, ka viņa diezgan labi un jau sen trenējās bungas un spēlē visādos ansambļos, un tad mēs izdomājam, ka jāiet jāpamēģina divatā ir.
Un nonācot līdz veselam albumam?
Nu, tāds demo ieraksts. Mēs Valmierā pie Lomika ierakstījām. Mums pat bija vairāki koncerti.
Jā, es tieši gribēju jautāt, vai jums arī izdevās pakoncertēt.
Un mums bija koncerts pat tajā laikā Nabaklabā.
O?
Jā, tur bija jaunās grupas.
Cik jauks tilts atpakaļ.
Jā.
Pagātnē. Un tad jūs paspēlējāt kopā ar jaunajām grupām?
Paspēlējām jaunām grupām. Šur tur vēl bija, jā, pat bija pirmais koncerts mums bija. Tajā laikā bija tā kafēnīca Vieta, kas bija Veto bārs žurnāla.
Mm-hmm.
Tur mums bija pirmais kopā ar Les Attitudes Spektrales. Viņa vēl toreiz divi tā tikai spēlēja.
Mm-hmm. Jo man ir, nu, mūsu viena no gan Rozentāla izglītība, gan Mākslas akadēmija, un ir tāda, nu, es negribu teikt miglā, bet tumsjā tīta atmiņa par Mākslas akadēmijas karnevālu, vai arī tur tu esi kaut ko mēģināju spēlēt, vai tās ir tikai manas jau tādas atmiņas par atmiņām, un jau vairs ir no taisnība?
Atmiņas par atmiņām, es spēlēju gan Rožu salidojumā Dzelzceļa muzejā,
mm-hmm.
bet runājot par karnevālu, man ir ideja, ka vajadzētu tā kā uz nākamu gadu mašu kaut kādu elektroniskas bītas un rifiem.
Un tas ir tās jau tas nākotnes ieceras par mūziku.
Jā. Sēdēt mājās, spēdīt pogas un taisīt kaut kādas trokšņas.
Un pēc tam tu publikas priekšā?
Nu, cerams.
Jo tas man licies ir, nu, tomēr vizuālās mākslas pārstāvi man ļoti, ļoti saista un patīk. Un es patērēju mūziku abnormālos daudzumos, bet man vienmēr liekas dīvaini, nu labi var sēdēt mājās un var spaidīt pogas un sarakstīt. Un kā to atkārt un publikas priekšā? Tas nav tā, ka tu viņam Mozarta gabaliņu un nospēlē no notīna, ne?
Nu, sampli, nu jā. Drīzāk impulsīvi, kas tajā brīdī man bija galvā, to es arī attēloju. Baigi savas personiskās pieredzes laikam nedrīzāk novērojums, kas notiek apkārt.
Mm-hmm. Tu pārstāvi klasisku mēdiju, tomēr glezna, eļas krāsa. Kas ir tie piemēri no mākslas vēstures, kas tev joprojām ir līdzās, uz kuriem māksliniekiem tu atskaties un kas tevi iedvesmo šobrīd?
Tas spektrs ļoti plašs ir. Es vispār... Uzskatu, ka man māksla ir kops likums, sākot no klasicisma līdz šodienas tādam pop interneta mākslē. Bet liela ietekme man ir no abstraktā ekspresionisma, no tā visa laika, color field, kā arī kaut kādā ziņā realisma. Bet es domāju, tiem visiem nosaukumiem žanriem nav tik liela nozīme. Jo arī tehniski es ļoti daudz eksperimentēju un ir ļoti, ļoti dažādi piegājieni, kā es to taisu, un katreiz viņi mainās, vai es mainu vietām secību tiem risinājumiem visiem.
Abstraktais ekspresionisms, tas man ļoti sasildīs ir, tu pieminēji, jo arī tas ir man ārkārtīgi mīļš laika periods, un ka pēc stāsts īstenībā ir no Rozentāliem, no vidusskolas, Mums nācās pētīt, izvēlēties kaut ko pētīt, un es izvēlējos pētīt Kurta Vonnegūta Zilbārdis, vai tas lasīs grāmatu Zilbārdis. Tur galvenais varonis ir fiktīvs mākslinieks Rabo Karapikjans, kurš pārstāv arī ir līdzbiedrs abstraktajiem ekspresionistiem un piemin un iepin viņu savos stāstos. Vai tev ir kāds vai vairāki no viņiem, kas tev patīk? Kāds uzvārds?
Nu, jā, bet tie nav latvieši.
Nu, skaidrs.
Jā, nu, man tas bija, īstenībā, uz to abstrakto ekspresionismu es biju uzsēdies kaut kādus 4 gadus atpakaļ vairāk, bet nu, tās ietekmes palikušas ir ļoti patīk, teiksim, Franks Stella, protams, Pollocks patīk, Ellsworth Kelly, nu, Rotko, jā, nē, man viņš bišķi pa garlaicīgi ir īsti nesaprotu to sajūsmu, bet tas ir ļoti subjektīvi.
Jā, man savukārt mīļākais no viņiem ir Vilems de Kūniks. Bet mums nav jāskrīt domām, galvenais, ka jau tas ir abstraktais ekspresionisms, un tas jau ir skaisti. Lūk, un tu pieminēji, jā, tu pieminēji par tehnikām un metodēm, un tu maini secības, kā tu raksturotu savu, tātad, jā, tu pieminēji ietekmi, kas ir šī te, un tilts tur vēsturu un viss kaut kas, bet kā tu raksturotu savu stilu, un kā tas ir attīstījies gadu gaitā?
Zin, kā māksliniekam vienmēr tiek uzdot šie jautājumi, bet es laikam neredzu īsti viņam tā kā jēgu, jo šodien vairs jau nav tāda liela mākslas virziena vai kaut kāda stila, kurā tu vari ielikt, tā kā viss tas tiek malts par riņķi un viss tiek vienā katlā varīts. Nu, teiksim, par tehnikām runājot, es... Ļoti daudz gleznu pamatā man ir tie tekstila pigmenti, kas tā kā līdz manīm netīšām nonāca savu laiku, kad es biju precējies, sievas māte bija jaunība arī tekstilniece, viņai bija tie tekstila pigmenti no padomu laiku tekstila rūpnīcām, kur trikotāžu krāsoja. Un es kaut kā netīšām atklāju, ka viņus jaucot ar grīdas lakām ļoti, ļoti skaisti tādi izplūdumi veidojās. Un tajā laikā tie izplūdumi, kas man sanāca, bija kā mans gala rezultāts. Šobrīd tas ir tā kā backgrounds gleznām. Tad es to miksēju ļoti klasiskām eļas tehnikām. Dažkārt pat izmantoju baloni, aerosola baloniņus un daudz ar skočiem strādāju, daudz ar špaktelēm strādāju. Viss interesantākā tehnika, tāds eksperiments man bija ar... Paklāja līmu un gliteriem. Jā, un tas ar man līdz manim tā pilnīgi netīšām nonāca, jo mums bija viens projekts vienā objektā jātaisa, jālīmē sienām, nu, haltūru jālīmē ar filts visādi izgriezt, nu, tagad dizaina darbiņi interjērā, un mēs viņus ar to līmu līmējām, man palika pāri kaut kā divi liela spaiņa. Es domāju, nu, jāliek lietā. Tad es viņus tāds tā kā ar špakteli, tā kā veidoju ciļņus tādus, un abēro gliteriem tāds spīdīgs darbiņš.
Tomēr, atkāpjoties par jautājumu, kad varbūt ir lieki runāt par lielo mākslas stilu virzienu attīstību, jo mēs dzīvojam nu jau postmodernismu laikmetā un tajā laikmetā, kad viss sauc par laikmetīgo mākslu, tomēr tas jautājums arī ir vairāk atpakaļ par tādu pašvērtējumu un pašu izvērtējumu, kā mainījušies ir veidi, tēmas un tieši tavējais rokraksts un darba stils. Kā tas ir mainījies gadu gaitā? Vai glezniecība, tu minēji, tad telniecība vidusskolā, glezniecība akadēmijā, bet vai kaut kas cits vēl tāds interesants bijis ir?
Jā, tādu... aktīvo un aktīvi publiski sevi tā kā mākslinieku rādīt sāku rožos kā īstenībā ielu mākslinieks. Mums bija savs graffiti crew, un mēs pa ielām ņēmāmies visādas tēlas zīmējām un braucām uz kaut kādiem graffiti festivāliem un tepat arī Latvijā visādas sienas taisījām. Tas bija tāds pirmais vilnis man. Bet gadu laikā gan tēmas, gan ietekmes ir mainījušās, teiksim, pirmā izstāde, ko tu jau minēji, man bija tie Mūksels mākslas salonā ar lielu formātu ainavām. Tad ilgu laiku, pat īstenībā līdz pagājušajam gadam, varbūt aizpagājušajam, es pārsvarā abstrakcijā darbojos. Šobrīd kaut kā es nonācu, nezinu, varbūt vecākam palieku mierīgāks, pragmatiskāks, konservatīvāks, akal sāk glaznot figurāli, portretus, miesu, cilvēkus, sižetus. Un īstenībā tas ir daļai pateicoties maniem studentiem, jo es viņiem studiju, kā studiju darbus lieku, nu, aktus, portretus glaznot, un es skatos, cik viņiem tas forši un garšīgi sanāk, un es domāju, nu, bāc, es taču to māku, un man arī gribās.
Jā, tā akti un portreti un miesa un garšīgums, kas ir interesanti, ir tas, ka parādās ne tikai sievietes miesa tavos darbos, bet arī vīriešu miesa, kas nav tik bieži, kā tā.
Nu, sievietes pašsaprotam, bet vīriešu es pats sevi izmantoju, man vieglāk ir sevi nobildēt pliku un pārgliznot, nekā mēģināt sarunāt kaut kādas šķaļas uz fotosesiju.
Mhm. Runājot par izstādēm, tavā mājaslapā ir informācija, ka personāla izstādes norisinās jau no 2012. Gada. Galerija L. Mājaslapā ir angliskā versija Identified Levels. Kāda ir latviešu versija?
Es aizmirsu, bet tā bija mana viena no... īstenībā tāpat varētu būt mana pirmā personāla izstāde, bet tā bija tā, ka dubulta izstāde ar Zani Tuču mākslinieci un bija galerija L, ko tajā laikā izveidoja Gunda Kaņepāja, un tā bija tāda kā studenta jauniešu
kur
platforma.
Kur atradās galerija L? Tas bija
kaut kur eksporta ielas gals, tur pie Andreja sales tas gals.
Tas nebija pie Nacionālā teātra?
Nē, tas bija
Andreja
sales gals, jā. Un tā bija labi izstāde. Apzinātie līmeņi, tā es viņu...
Apzinātie līmeņi, lūk. Jo arī aizskat domāju darbiem un projektiem nosaukums bieži vien ir tā, ka ir gan angliskā versija, kur ir nianse un atšķirās latviskajā. Jā. Pēc tam tev ir 2014. Gadā notikusi izstāde Sidnejā.
Oi, tas bija labs piedzīvums. Man māsa dzīvo Austrālijā. Un, protams, brauc viņu apciemot, un es tur tos 3 mēnešus dzīvoju zietas, un nebija jau ko beig darīt. Bērnus auklēt un iet staigāties pa kalniem ir forši, bet gribējis arī kaut ko produktīvu. Un es sāku garāžā glaznot. Un kaut kur gribējās to visu izstādīt. Un sazinājāmies Sidnejā ar Latviešu biedrības namu. Latviešu biedrības nams, tā viņš saucās, vai tautas nams. Un tad man piedāvāja trīslikt darbiņas.
Un tas notika arī pēc tam, kad tu iegūsi balvu glezniecībā. Pareizi?
Laikam.
Tā kaut kur parādījās informācija mazliet beidzot priekšspēti. Jā, un tātad kopš tā laika te jau katru vai katru otro gadu ir notikusi kāda personāla izstāde. Tālāk jau Esme, Rīgas mākslas telpā izstāde, Briselē izstāde.
Jā, toreiz bija tas konkurss, kur varēja pieteikties uz to starptautisko balvu. Ja, Eiropas jaunradu, laikam viņš saucās, tur kaut kāds 8 Eiropas valstis piedalās, un es biju laureāts viens no trijiem, un tad, kā balva bija, protams, naudas balva, un rezidence, un galā bija personāla izstāde Briselē.
Briselē, Angāra galerijā.
Jā, šobrīd viņi ir pārslēgušies, man liekas, tīras fotogrāfiju.
Jā, un pēc tam seko mākslā XO, kas izskatās ar tava, nevis izskatās, bet ir jau tāda regulāra sadarbība.
Jā, mums ir ļoti, ļoti forša sadarbība, un man liekas, šī jau ir ceturtā izstāde, vai pat piektā.
Izskatās pēc ceturtās saskaņā ar informāciju mājaslapā, bet iespējams, ka jau piektā. Un pavisam nesen The Thing galerijā Look.
Jā, es gribēju pamainīt platformu, kurā es izstādos, jo visu laiku man bija savu galeriju, es domāju, nu, vajag apzināt arī vietējās mazākās galerijas, un bija forša pieredze.
Jā, tu minēji, ka sāki kā ielu mākslinieks, tad Ainava, un, teiksim, tie pēdējie, ieskaitot The Thing, jau ir diezgan daudz par interjeriem un tādiem imaginārajiem interjeriem. Vai tā ir taisnība, runājot par tēmām?
Inter, nu,
Nu, interjērs kā elements vai kā stāsta daļa?
Man ļoti, es ļoti, vienkārši ļoti patīk arhitektūru un interjērs. Es savu ziņā arī arhitekts uztagatu par māksliniekiem un man ir tuvi arhitekti, ģimene, tā teikt, ar kuriem strādāju. Un es arī nodarbojos fotogrāfiju, bet tā man ir tāda komerciāla lietiņa. Nauda pelnu ar, teiksim, interjēra arhitektūras fotogrāfēšanu, dažreiz portrets vai kaut produktu fotogrāfiju, un ir daudz sanācis būt objektos un strādāt ar arhitektiem.
Zināsim, kur vērsties. Kāds izskatās tavs radošais process? Vai tev ir rituāli un noteiktas metodas un darbības, kas obligāti ir radošo procesu sastāvdaļas?
Jā, es varbūt tās atšķiros no daudziem māksliniekiem. Vismaz man tās šķiet ar to, ka es netaisu gan arī skicas. Man ir ideja, kuras ļoti ilgi nāsēja galvā, un es viņu iztēlojos līdz mazākam detaļām. Viss kāds izskatīsies, bet, protams, nekad nevar uzliznot tā, kad es iztēlojos. Dažreiz es taisu skicis, bet man ļoti patīk tā sajūta, ka tu sāc un skaties, kas notiks ar visiem faileriem un visu vaiprātu pa ceļam, jo manuprāt tās skicis dažreiz kaut kā bojā to garšu, jo tev gribas pie viņām pieturēties un tad tev nesanāk tā kā skicē un es nezinu, man patīk tas pārsteiguma brīdis un tas nezināmais, kur tu kā izcīni ar laiku.
Nu, tā sanāk, ka tas vienlaicīgi ir iztēles eksperiments un arī izaicinājums, kas tad beigās sanāks.
Es ļauju tam procesam vadīt mani.
Vēlreiz par rituāliem un darbu tavējo ikdienas un varbūt arī kas notiek tavā studijā. Kas ir, tu aizpeldēji gan vispārīgi un tātad mazliet savu to griezienu, bet es gribu atvilkt tevi atpakaļ par to, kas ir tev ikdienas rituāli, kas ir Klaus Loris kā, Loris kā cilvēks. Jā, kāda tev ikdiena? Vai tu esi mākslinieks, kurš pārstāv kādu stereotipisko bohēmas darbu? Vai jā, padalies.
Man liekas, sākums ir studijā ļoti līdzīgs kā lielākā daļa mākslinieku, kad tā materiālās vides sagatavošana ļoti svarīga, kad ar to sākās glezniecība, nevis tīri ar skicēm vai ideju pierakstīšanu, bet gan ar audekla apvilkšanu, ar krāsu sagatavošanu, nu tādām ļoti praktiskām lietām, un tas tā kā to prātu ievelk tajā procesā iekšā. Man ļoti svarīgi ir pirmā stadija, kas ir, nu, es jau minēju tie background fonu veidošana, tas ir tāds tā kā iesildīšanās treniņš, tas tā kā dziedātājs balsi iesilda vai pianists atkārto kaut kādas vienkārši tur
Darbība.
Nu jā, nu lūk, vai sportists izloka muskuļus.
Iesildās,
jā, nu tas ir. Bet glezniecības paša procesa laikā ir kaut kādi sīkumi, ko var saukt par rituāliem, teiksim, tādā ļoti smieklīga lietiņa. Man ir, vienmēr, kad es gleznoju, man vajag, lai man ir melnā tēņa šokolāde, piena šokolāde, milkas. Jā.
Mm-hmm, zināsim.
Tad es ņēmu pauzes, un ja nav, tas skrienu uz vietējā nočiņiku pakaļ. Vēl viena lieta ir blenšana audeklā, vienkārši stundām ilgi skatīties, jo, man liekas, tur arī vislielākais darbs tiek izdarīts, jo pati tā gleznošana jau ir savā ziņā ātra. Nu, izņemot slāņu žāvēšanu, kas var aizņemt nedēļām pat, bet tad, kad tu esi sapratis, ko tu gribi darīt, tad tu vienkārši ņem un izdari.
Kas ir ātrākais darbs, ko tu jebkad esi uzgleznojis?
Man bija viena pasūtījuma, tāda haltūriņa, viena interjerā vajadzēja, un es tur kaut kā iestrādājos ātri, kas varēja vienu darbiņu uztaisīt dažu stundu laikā.
Vai ātra gleznošana varētu būt saistīta ar prasmēm, ko mēs apgūstam vidusskolā, dresūra, rozentāļu? Jo, jā. Vai tu to saistīti ar to,
ātrumu
nē?
Noteikti nē. Tu skolās iemācies varbūt tos pamatus, kā tie, kas būvēts, bet tādu, tā jau tāda specifiska lieta, katram jau ir savā tehnika, kurā viņš strādā, vienkārši tu paliec viņa aizvien labāks un ātrāks. Pie rituāliem arī var minēt noteikti mūziku, viņas klātesamību vai tieši otrādā klusumu. Tas ir ļoti atkarīgs no garstāvoļa. Ir brīži, kad man vajag pilnīgi klusumu, nevienu cilvēku apkārt, es nevaru pastrādāt, ja arī ir ģimene un tuvākie. Bet tad ir citās dienās kaut kāda tā iekšējā sāpa enerģija ir tik intensīva, ka vajag kaut kādu smagu mūziku ļoti skaļi un ļoti intensīvu.
Kas ir šī mūzikas izvēle?
Precīzi kādi mākslinieki?
Žanrs mākslinieki, jā. À,
nu, man pašām ļoti patīk, teiksim, arī smagā mūzika.
Piemēram?
Šobrīd mīļākie, nu, kādu laiku jau no teiksim, tāds metāla pasaules patīk Gojira, kā viņi izvino Franči.
Gojira, jā.
Mastodon patīk vecie visādi labie Korn, jā. Bet vispār es esmu uzaudzis ar tādu klasisko roku, ar Led Zeppelin, AC/DC, Queen, Jimi Hendrix, nu šito visu. Tas īstenībā, man liekas, ir pamats, kāpēc es sāku arī pats mūziku nodarboties.
Mūzikas rituāli, jā, par smago mūziku atkal pilnīgi spēju, cik neparastas sasauksmes, abstraktais ekspresionisms un smagā mūzika.
Jā, bet tad man atkal aiziet pretēji uz kaut kādu pop mūziku vai kādu ļoti vieglu elektroniku. Tas mainās ļoti strauji. Tas varbūt es pusstundu klausos uz Gojira un tad es aizēju uz kaut kādu Lana Del Rey vai kaut kādu elektroniku tur Karibu vai Jamie XX klausos kaut ko pilnīgi tādu. Relax.
Īsteikti atbilstoši muzikālā galva radio nabai. Rituāli, ko tu veici darot, ir cieši saistīti ar mūziku un mūzikas patērēšanu. Ko mēs vēl mūsdienās ārkārtīgi daudz patērējam, ir virtuālā vide. Es pieņemu, ka patērējam. Un vai tu esi pieejams medijos? Vairāk kā savu, jo tev ir mājaslapa, protams, un tā, bet vai tu esi pieejams, vai vairs neesi, kāpēc, kā tu attiecies par šo?
Jā, šobrīd man ir mājaslapa, tikai es biju Instagram, un ar Instagram vispār love and hate relationship ir. Es viņas izdzēsu, bet nu, šoreiz tā pavisam, es jau to darīju, man liekas, kāds 4-5 reizes, tad izdzēsu, tad uzinstalēs, bet kāpēc es izdzēsu, jo mentālās veselības labad, jo baigi manuprāt, vismaz man to realitāti, sajūta par realitāti un vispār komunikāciju ar cilvēkiem, viņi Instagram, nu ne tieši Instagram sociālajā mēdī ietekmē, jo es sāku redzēt vienkārši dzīvi caur algoritmu, nevis caur kā mēs dzīvē komunicējam, pazūd kaut kāds dziļums vai rodas kaut kāda pilnīgi fake priekšstata, kā būtu jāfunkcionē tā kā sabiedrībā vai kā savā starpā jākomunicē.
Un to tu izjūti tieši caur Instagram darbībām, jo kamēr tu vēl biji, tur bija man patiesībā patika šie te video, ko tu liki, kas atklāja mazliet procesu, bet jā, kas tev?
Nu jā, redzi, tieši pa tiem video runājot, jo es pieķēru sevi, kad nu kā jau liela daļa sociālā medija lietotāji, kad es sāku darīt lietas dēļ tiem skatījumiem, dēļ citiem cilvēkiem, nevis dēļ tāpēc, kad man tas patīk vai arī, un manuprāt, arī sāka bieži vien kvalitāte darbos pieklibot, jo es gribēju ātrāk viņus pabeigt un ielikt internetā. Tas ir viens no iemesliem un īstenībā ļoti būtisks.
Vai tā arī ir, vai tu saskati problēmu amata noslēpuma dalīšanās jautājumā?
Ļoti labs jautājums, īstenībā tā ir svarīga tēma, jo arī iemesls viens no, kad ir tīpaši vizuālam cilvēkam, kas ir 2D attēls, manuprāt, baigi tiek novazāta māksla, viņa paliek nu, ļoti ikdienišķi un viņu ātri pieejam zūta vērtību un dziļums un tas tā kā, teiksim, par šo pēdējo izstādu runājot, man cilvēki atnāk uz izstādu un saka, bet es jau to visu redzēju. Jā, forši, bet tagad tu redzi dzīvē, tu redzi visas detaļas, tu redzi faktūras, tu redzi slāņus un dziļums un Bet cilvēkam vairs nav ne sajūsma, ne. Jo es, kad katru reizi, kad pabeidzu, teiksim, gleznu, es uzreiz jauno gleznu ielieku tajā Instagramā, kas varbūt ir nepareizi, kad varbūt vajag ielikt pēc izstādes. Un es domāju, ka pazūd vienkārši kaut kāda tā garīgā vērtība tam visam, ka tas tiek novazāts apkārt.
Kāpēc ir svarīgi saglabāt saikni ar publiku tiešā veidā? Kāpēc māksla tieši tāpēc ir svarīga?
Gleznas vispār jāskatās dzīvē. Nav vienkārši iespējams kvalitīvi to tik precīzi nofotografēt un to reprodukciju uztaisīt, kāds tas darbs ir dzīvē. Un man liekas, tieši gleznas ar to atšķirās, jo tur ir tas slāņu dziļums, ko tu nevari nevienā bildē parādīt. Faktūras, viss mazākās nianses un bieži vien tā glēzna iztās absolūti savādāk. Viņi nenolasās visas tās detaļas. Tāpēc ir jāiet, jāskatās dzīvē. Teiksim, kaut kādajām grafiskākiem darbiem, manuprāt, tik ļoti tas nestrādā, vai tīpaši kādiem objektiem. Bet varbūt man tā liekas, jo es esmu gleznotājs.
Nu, es gribētu oponēt par objektiem, jo arī tie iedziļums un telpas izjūta, un tas arī ir tomēr jāpiedzīvo.
Jā, savs es piekrītu.
Ķermeņa mērogs.
Ir mērogs, gribētu teikt.
Pret cilvēku un objektu, jā.
Un jā, vajag apiet apkārtam objektam, piekrīt, jā.
Kāda ir mākslinieka loma sabiedrībā?
Tīri dvēseliski, zin kā, tā kā mēs esam pāēduši un samaksājuši rēķinus, kas te vēl mums paliek? Nu, protams, cilvēciskais faktors, ģimene, mīlestība, bet vismaz man personiski es nespēju to nedarīt vienu iemeslu dēļ, jo, nu, tas varbūt izklausās baigi romantizēt un muļķīgi, bet tiešām tā kā pabarot to dvēseli.
Ar ko pabarot?
Zin kā, visi, man liekas, cilvēki neapzinās, cik ļoti īstenībā tā kā radošas un skaistas lietas ir viņiem nepieciešams un klātesošas ikdienā. Tas ir, nu, sākot ar to aizbraukt ceļojumā skaista ainava, redzot, neuzdod jautājumu, kāpēc viņi ir skaista vai kāds tur ir koncepts. Tu viņu izbaudi, tu pērci skaistus dizaina priekšmets jaunākos iPhones, tu izvēlies skaistu savu sievu vai vīru. Nu, tas ir kaut kas, ko tu nevar tā kā laikam ielikt kādās konceptos, un tas vienkārši dabiski tev nepieciešams. Tu labprāt dzīvos ļoti skaistā interjērā, ja tev rocība ļauj.
Kā panākt, ka cilvēki šādi attiecās arī pret mākslas darbu? Tas ir tāds gan retorisks, gan praktisks jautājums, kas nodarbina arī mani. Jo viens ir izglītība, viens ir stāstīt. Vai tev ir vēl kādas idejas, kā panākt, kā likt cilvēkiem attiekties, ka tas ir nepieciešams?
Jā, Latvijā tā ir problēma, liekas. Jebkurā, kādā lielākā vecajā Eiropā, tā ir pašsaprotama lieta, teiksim, iegādāties gleznu vai jebkādu mākslas darbu. Liekas, Latvijā šis tiešām ir kultūras un izglītības trūkums, bet tāds personiskais nejauta tas, ka to iemācīs vidusskolā, bet tīri, cik pašam tas interesē un neinteresē.
Mums ir diezgan pamatīgas tradīcijas saprast ar to, ka kultūra ir teātris, kultūra ir tomēr mūzika, bet izpaliek šī te sapratne par mākslas svarīgumu un to, ka to ir jāiegādājās. Sāpīgais jautājums un pārdomas ir par to, kā pievērst uzmanību, kā likt sabiedrībai vai dot iespēju sabiedrībai saprast, cik vizuālās mākslas izpausmes ir līdz svarīgas ierastajām. Ierastās ir teātris. Ierastās ir mūzika, to mēs saprotam, ka tur tā tad ir jāpērk biļete, dažkārt par salīdzinoši neadekvātu cenu, bet eksistē taču daudz kas vairāk, vai ne?
Jā, bet tas visi PR's un reklāma attiecīgi, bet tas jau tādā valstiskā līmenī, tā ir politika, par ko es galīgi nerunāšu. Nu, tīri, cik tas mums tautai tiek prezentēts, tik arī tas interesēs. Un, man liekas, tādā vizuālā māksla kaut kur paliek tomēr fonā, ja salīdzina tevis minēto teātri un mūziku un dejošanu.
Pie sienas.
Pie sienas. Dzejoļu atvilknē paliek dzejniekam.
Kurš rada no nekā.
Jā.
Jo atsimrazot to visdrīzāk sagaida radīt no nekā. Nēst un būt badā un būt daļēji, jā, spēku izsīkumā vēl izspiest no sevis un kaut ko radīt. Tādas mazliet noslīdēja lai jūp pārdomas, bet tās ir klātesošas katra nopietna mākslinieka un tāda, kas domā un reflektē par pasauli un to, ko viņš dara un ko, kas notiek apkārt pārdomas. Tāda realitāte. Un, jā, es domāju, ka esam nonākuši tomēr raidījuma izskaņā. Un klasisks jautājums pēc visa šī, kas ir pārunāts, un visas tēmas, kas ir apskatītas. Un neskatoties uz to, kas būtu tāds, ko tu novēlētu radionāpas klausītājiem un klausītājiem šī raidījuma?
Jā, es noteikti novēlu visiem... Rūpēties par savu mentālo un fizisko veselību.
Jā, un precīzi tā mēs esam nonākuši līdz raidījuma izskaņai. Ar jums kopā bija Ieva Saulīte raidījumā subjektīvie mērījumi un Klāvs Loris. Un aicinu, es savukārt jums novēlu iet uz izstādēm. Pirkt mākslas darbus, novērtēt visdažādākās vizuālās mākslas un alternatīvās mākslas izpausmes un muzikālās izpausmes, un to pat tiešām var izdarīt radio un nabā. Un uz šīs notes atvedamies.
Paldies, Ieva, un čau skat klausītājiem.
Paldies, Klāv, un tiekamies kādā no ceturtdienām.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās piecos. Radio Naba. Radi un raidi.